Blaðsíða 124 Heil hverfishátíð beið hans úti á fótboltavelli. Anna Klara hafði þotið út á undan og var því ekki vör við það þegar Knútur rak augun í miða á ísskápnum og las upphátt. Kæri Knútur, viltu vera svo vænn að dunda þér bara í tölvunni í dag og láta önnuklöru í friði? Hún teymir þig alltaf út í einhverja vitleysu. Sjáumst síðdegis, mamma. Knútur yppti öxlum. Hann vissi vel að ekkert skemmtilegt myndi gerast nema einmitt ef hann leyfði önnuklöru að teyma sig út í vitleysu. Svo hann dreif sig áhyggjulaus og fullur tilhlökkunar út á eftir vinkonu sinni. Hún var þegar lögð af stað yfir til Ragnheiðar kórstjóra í næsta húsi. Ragnheiður var með uppáhaldslagi sitt tattúverað á framhandleggin. Hún var alveg til í að koma á hverfisháttíðina og vera tattúveraða konan sem nauðsynleg í hverjum sirkus. Seti ég ekki bara prúðsamt og borða pulsu? Jú, sagði Knútur og ert í stuttarmaból. Ragnheiður lofaði því. Sjáumst á eftir.